Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er ballade i Sydamerikas største land, Brasilien. Den tidligere præsident Lula, der i sin regeringstid var sådan en af verdensscenens største helte på centrum-venstre-scenen, ja, han er blevet arresteret og afhørt af politiet. Samtidig så er der rejst anklager mod en række embedsmænd og politikere for bestikkelse og korruption, hvor private firmaer har fået store lukrative kontrakter for at levere byggerier til det statslige olieselskab Petrobras. Er det en sund udvikling for demokratiet i landet, at det faktisk er muligt at rejse sådan nogle sager i Brasilien? Ja, altså, det er en usædvanlig situation, fordi det er også bemærkelsesværdigt, at befolkningen i millionvis demonstrerer helt fredeligt i gaderne. Det taler vi om til sidst i denne her time med de to sydamerikakendere, Niels Vesti og Niels Lindvig. Velkommen til anden afdeling af Cordua Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter skal endelig ikke sidde og tøve med og stille spørgsmål og kommentere på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal det handle om krig. Danmarks krig.
Og lige inden vi går i gang med krigshandlingerne her, så skal jeg lige takke en lytter, der hedder Jørgen Carlsen, som har gjort en anmærkning på vores Facebook-side om, at da jeg roste, at der var 9 syriske flygtninge, der stod og arbejdede i, altså omringet af ufattelige mængder af gris på Danish Crown i Horsens, at jeg selvfølgelig lå min fordom løbe af med mig, fordi jeg kan jo ikke vide, om det for eksempel er 9 kristne syriske flygtninge, fordi de har det selvfølgelig nemmere med grisen. Det og det kunne jo faktisk godt være. Så jeg vil gerne takke Jørgen Carlsen for pointen. Og ja, så er det vist på plads.
Tilbage til Danmarks krig. Og det skal vi i selskab med dig, forhenværende oberst Lars Møller. Velkommen til programmet.
Jo, tak for det. Det er noget sludder at sige forhenværende. Jeg er stadig oberst. Man har jo ikke en oberst emeritus-titel, skal vi lige huske.
Det er oberst retired, hvis det man har været amerikaner.
Det kan man også, men man er oberst, indtil man stiller tøflerne. Det har dronningen bestemt.
Godt, det er jo fantastisk, at man har
Men det skal jo være nogle meget kraftige kamphandlinger, før du bliver sendt i felten, ikke?
det er jo, hvor jeg havde hyldet med.
så er det generalrullen, man ruller ud her. Nå, nu, men for nylig så besluttede Folketinget jo så bekendt, at de danske F-16 flyver i det omfang, de kan flyve, igen skal til at lægge dødbringende æg i kampen mod islamisk stat. Mere opsigtsvækkende er det jo også, at 400 specialstyrker også skal afsted. Og hvad er det lige, den mission skal gå ud på? Og har politikerne jo gennemtænkt, hvad de danske tropper skal gøre med de eventuelle fanger, de måtte tage? Det har jo tidligere skabt problemer, blandt andet i Afghanistan. Lars Møller, du har jo synspunkter i den her sag. Hvad mener du til det, at vi nu igen skal involvere os i en krig, og nu så tilfældet mod IS i Syrien?
Jo, men altså, jeg synes et eller andet sted hen, at det er helt fint, at man vil give de der forbryderspiger for Daesh. Jeg nægter at kalde dem IS, fordi der anerkender man, at det er en stat. Det er det ikke. Det er en røverrede, befolket af terrorister. Og Daesh, det kan de ikke lide, at man kalder dem, så det gør jeg gerne. Men jeg synes, det er fint om at give dem nogen på skallen.
Nogen pøllebank for ikke?
Ja, men lige præcis, og det er helt i min ånd. Det, der er problemet her den her gang, det er jo, at når man nu vil sende specielt de der jæger og frøer afsted til Syrien, så har man simpelthen ikke taget højde for, hvad der sker, hvis de tager en fange. Eller det har man. Man har valgt at tage stilling til det, hvis det sker. Og det er jo fuldstændig hul i hovedet, når man ser på de erfaringer, vi havde både fra Irak og fra Afghanistan. Jeg ved ikke, om vi kan huske den hemmelige krig.
Med Christoffer Guldbrandsen og de kornede billeder.
Og det er jo suverænt godt, for der havde man da i hvert fald sagt, jamen hvis vi tager fanger, så afleverer dem til amerikanerne, for vi har jo ikke stumperne med selv, så vi kan passe på dem og afhøre dem og gøre ved. Den her gang har man sagt, at nu skal der sidde en taskforce i København og afgøre, hvad der skal ske med dem. Men man har ikke tænkt på, hvis de nu har taget en fange, skal han så passes på, mens de finder ud af det hjemme i København? Ja, det skal han nok. Men skal vi så til at bevogte fanger og lave vores egen lille krigsfangelejr, eller hvad ved jeg? Og man har slet ikke taget sten til det. Og det var jo der, humlen lå begravet, dengang vi har haft alt det efterfølgende med panik om de irakiske fanger, og så videre, og så videre.
Hvad vil sige, altså det, du mener, det er, at politikerne skulle have sagt, okay, hvis vi gør det her, så en løsning kan være, det er, at vi laver sådan en dansk Guantanamo på Hesselø.
Ja, eller man kunne have lavet en aftale med englænder eller amerikaner, som man havde første gang med sin Torgensen.
Jamen, hvis der ikke er en englænder eller amerikaner lige i nærheden?
Jamen, vores problem er nu, så er det overladt til de danske soldater, der står nede i sandet. Hallo? Det er jo det, der er fuldstændig vanvittigt.
Jamen, kan de ikke... De har jo sådan nogle kommunikations... Sådan en kæmpe stor mobiltelefon, så kan de jo ringe til nogle jurister i København.
Jamen, altså, det kan de da, men de kan jo ikke ringe direkte. Men det, der sker, er...
Du er nu i kø som nummer 16.
Jamen, lige præcis. Tryk nummer 2, hvis de vil have personlig betjening.
Det er vel hotline.
Jamen, hotline mig her, det er... Nej, det, der sker her, eller det, der vil ske, det er jo... Der sker nøjagtigt det samme, som da man opretter den her taskforce pirater. Der var de bare på et skib, der kunne de se under betryggende former, der kunne man spærre dem inden. Det kan de ikke nede i sandkassen. Men det, der skete med et skib, det var, at man ringede hjem og sagde, vi har taget nogle fanger, hvad skal vi gøre ved dem? Og efter, og det her var en hastig sag, så efter et stykke tid fik man jo indkaldt til et hastemøde over i Udenrigsministeriet, og så løb man ind i den der underlige tendens, der er med, at civile embedsmænd er ikke meget for at træffe beslutninger. Fordi så hænger aben jo hos dem. Så derfor er de jo danske mester i det, der hedder abehop-teorien.
Men hvorfor skal man tage hensyn til problemer, før de er opstået? Det er vel det, vi taler om her. Altså, vi bør jo ikke skabe et problem, før problemerne er opstået. Og man kan jo sige, er det i det hele taget meningen, at de her specialstykker skal tage fanger? Jeg siger jo ikke, at de... Altså,
de får en ordre,
specialstykkers opgave er jo ofte sådan noget, sådan noget behind enemy lines og... Og man dropper ned et eller andet sted, og så springer man et eller andet i luften, og man skal helst ikke opdages, mig bekendt. Det er jo dig, der er den eksperten, for jamen, du har også arbejdet med de der mennesker. Så, ja. Så det er jo ikke meningen, at man skal sådan føre krig på sådan to hære, der står for hinanden, og så siger det bange.
Men det er jo det, embedsmændene dækker sig under. Meningen er ikke, eller sandsynligheden for, at de tager fange, er lav, siger de. Fedest. Det kan godt være, at man kan bruge det, at anvende håb inden for politik og ting, og sige, at hvis man anvender håb som forudsætning for en plan i en militær operation, så er man ned og rød med inkompetent.
So, hope is not a strategy, det er det, du siger.
Jamen, det er jo det.
Jamen, altså jeg kunne bare godt sådan til, fordi de her missioner, som de her specialtropper skal udføre på jorden, ikke? Altså, du har jo lidt mere... Hvad er det egentlig for nogle opgaver? Hvad går det helt konkret ud på? Fordi vi andre får sådan nogle mærkelige fantasier, som vi har fra fiktionens verden, ikke?
Jo, men altså det, de her skal, det er, at de skal ind formentlig og ligge og luske rundt for at finde ud af, hvor er der nogle gode mål. Og så har de sådan nogle ligesom store laserblyanter, hvor de kan pege en laserstråle på det mål, som man gerne vil have bombet, og så sender man en lille besked op til en flymaskine, og så får man bombet det der. Men... Det hindrer jo ikke i, at de kan falde over en fange. Og hvis de ikke på forhånd... Jeg bliver nødt til at citere Danmarks bedste forsvarsadvokat, da han hørte, at jeg skulle ind her. I forbindelse med min kronik, så skriver han, det er Torben Koch, som jo plejer at forsvare folk, som er ind på systemets vej, hvor systemet er efter dem. Og han skriver her, kære Lars, fedt indlæg. Ikke mindst, når man som jeg, som bisidder i papkassenotatsagen, har siddet og hørt på utallige sange for de varme lande om fanger. Hvorfor bliver politikerne ikke klogere? Spørgsmålstegn. Og jeg har fået lov til at citere ham.
Og det indlæg, du omtaler, det er selvfølgelig din kronik i Berlingske den 12. marts. Og så havde Torben et spørgsmål.
Jo, det er når du kender også godt det politiske system. Altså, men hvorfor overser de den her problematik? Hvorfor lytter de ikke? Altså, der er jo også nogen altså på den røde fløj, som har været ude og sige, det her det er ikke helt okay.
Ja, det smerter mig om at sige det, men her er jeg faktisk enig med Holger K. Og endnu værre med Enhedslisten i, at det her, Holger K. siger jo, at det her er en molboagtig måde at føre krig på. Jeg tror ikke, de andre politikere har været helt klar på det her. Det håber jeg i hvert fald ikke. Det, der undrer mig, det er, at vi har 2 veteraner i Folketinget. Altså, godt nok fra Venstre. At det kan jo være, at de har prøvet, ikke? Men Marcus Knuth og Jakob Ellemann, det er jo veteraner. De har været udsendt, nogle af dem, op til et år. Og jeg fatter, eller den ene af dem 3 år. Jeg fatter simpelthen ikke, at de lader det her køre.
Men det er jo så nok ikke, fordi de sidder så ikke lige i udenrigspolitisk. Jamen, det er måske en af forklaringen, men lad os lige høre, hvad udenrigsminister Christian Jensen jo har sagt. Fordi der har været et møde om netop det her i udenrigspolitisk nævn den 5. marts. Og han siger, at målet for de danske soldater slet ikke er at tage fanger. Og hvis de gør det, så skal de hurtigst muligt slippe dem fri igen. Hvis de ikke kan undgå nogen af delene. Og så siger han efterfølgende, sagen er, at styrken kan komme i en situation, hvor de er nødt til at tilbageholde folk, og de ikke umiddelbart kan løslades. Så er det, at soldaterne overlader afgørelsen til taskforcen, der tager stilling fra sag til sag. Men de operations- og specialstyrkerne indsættes i, gør situationen usandsynlig. Så det, vi diskuterer her, det er et usandsynligt scenarie. Det er hans præmis, og den præmis er du fuldstændig uenig i, Lars Møller.
Især fordi vi har empiriske data, vi har fortilfælde, hvor det ikke passer. Da man udsendte det, der hed Task Force 7, i øvrigt også med jæger og frømænd, hvor de skulle hjælpe med at uddanne afghanske specialstyrker, der brugte embedsmandsværket mere end en uge på at lave et direktiv, hvis det var, at de skulle komme til at tage nogle fanger. Og det her var noget, der skete for 2 år siden. Det er fuldstændig vanvittigt, at man overlader det her til noget med, det sker nok ikke. For det var nøjagtigt den samme baggrund, som Task Force 7 havde, og det er 2 år siden.
Okay. Kunne vi så måske høre lidt om, hvad gør vi i stedet for? Hvad vil dit råd være til politikerne, Lars Møller?
Jamen det var jo, at de bliver nødt til at tage stilling til det her spørgsmål på forhånd. Det var jo sådan, så dengang vi fik alt balladen med fangene i Irak og sådan noget, så lovede flere af dem jo, at det her ville aldrig ske igen. Vi ville aldrig nogensinde sende folk ud, uden at give dem et klart direktiv om, hvad der skulle ske. Og det er nøjagtigt det, de har tænkt sig at gøre nu.
Hvis de politikere, som tog den her beslutning, havde konsulteret dig på forhånd, hvad ville du så have sagt til dem?
Jeg ville have sagt til dem, at I bliver nødt til at tænke jer om, inden det her det kommer til at ske. Fordi når det sker, så vil man være presset af tid, og I kan ikke være bekendt at lade vores jæger eller vores frømænd skulle sidde og bevogte de her mennesker på en dansk base et eller andet sted i sandkassen.
Jamen altså, hvis de nu havde spurgt dig, og så havde du sagt, I er nødt til at tænke om, hvis de så havde sagt, hvad nu hvis du tænker for os, ja. Hvad er det så, vi skal gøre?
Ja, hvad vil du foreslå? Jamen jeg vil foreslå, at man laver en aftale med englænder og med amerikanere. Hvad gør vi med eventuelle krigsfanger?
Hvad siger vi, hvis amerikanerne og englænderne siger det der, det må I selv ligge rod med?
Jamen, det kan jeg da godt forstå, at de gør, men så vil vi bare sige til dem, hør nu her, det er jer, der har bedt os om at komme. Nu finder I jer lige sammen. Hvad gør I, når I tager krigsfanger?
Er det bare sådan en givet sag at bare aflevere ting til amerikanerne? Altså, er man så sikker på, at der ikke sker noget med dem, og så man ikke kommer fra Christoffer Guldbrandsen og DR2 dokumentarudsendelser, der kommer efter en bagefter?
Det er jo derfor, man skal have tænkt over det her, inden man gør det. Men nu vil man jo sende nogen af sted, og så skal I bare ringe hjem, hvis der sker et eller andet. Og så vil man ikke engang have afklaret, om man har, hvad man egentlig har lavet af til. Og endnu bedre, tænk, hvis den her krigsfang er såret. Hvordan fanden får vi så ham behandlet? Vi havde pirater siddende ude på et skib i 42 døgn, inden at de smølehoveder i Udenrigsministeriet fik taget, i øvrigt med hjælp fra Justitsministeriet og Udenrigsstyrelsen og alle mulige andre, fik taget sig sammen til at ikke kunne træffe en beslutning. Vi løslod dem til sidst, for vi kunne ikke bære at have fanget folk i 42 døgn, uden de blev stillet for en dommer eller noget som helst. Og det er jo det, der vil ske igen.
Men altså, det er, hvis man gør det en lidt farverig udlægning af det, der Christian Jensen siger, hvis man tager nogen, og så man ikke lige ved, hvad man skal gøre, så møder man sådan en eller anden virkelig glad halshuggerfætter der, og så siger man, ved du hvad, vi har et problem her. Gå du ud og fortsæt dine aktiviteter. Vil lade være med at sige noget om det.
Jamen, det er jo den ene mulighed. Den anden mulighed er, at man altid har, nu laver vi så en såkaldt britefinde, som man også gjorde i Irak. Du har altid enten en brite eller en amerikaner med på den patrulje, du sender ud. For at sige, så er det dem, der tager fangerne, så kan vi møfle dem afsted igen. Men når man nu har fundet en praktisk løsning nede i sandet, så lur mig, så var det ikke ret lang tid før, at det igen kom til at pege på de påkendte soldater, fordi vores politikere enten ikke vidste bedre, eller fordi de ikke vil tage stilling til det her problem.
Men tillad mig lige at være djævelens advokat i øjeblikket. Det går, at jeg er lidt tungnem her. Men hvad er egentlig problemet? Vi har nogle specialstyrker, jæger og frømænd, som de hedder, og som så hopper ned med en helikopter, bliver sat af et eller andet sted, og så ligger de og observerer, og så sidder de og dirigerer noget ild mod et eller andet sted, hvor er der nogle røverhøvdinger, og så bliver det der mål neutraliseret, som det hedder på så smukt, og så kommer der en helikopter og samler dem op igen, og så ryger de ud af området igen. Hvis de ikke møder nogen mennesker, og det er jo den optimale situation, det er faktisk det, man prøver at planlægge efter, og du nikker, kan jeg se, så du synes, at det ikke er uenig i det, jeg beskriver her, men det er i det tilfælde, at man støder på tropper, og der måske er noget kamp, det kan jo ske, det er jo sådan, det er, og så kan man tage nogle fanger. Hvad er problemet ved at neutralisere nogle af de her fanger, hvad skal man sige, give dem nogle strips på, og så lader man dem ligge og stopper et eller andet i munden på dem, så de ikke kan sige noget, og så stikker man af igen. Hvad er problemet med det, med den løsning?
Altså rent folkeretsmæssigt er det jo sådan, at hvis man har taget nogen til fange og begrænset deres frihedsberøvelse, så har man taget dem som fange. Og så indtræder der nogle helt andre regler i, hvordan man behandler fanger. Og det kan godt være, at den løsning, som du foreslår, måske var det, man skulle udstyre folk med, men det er sgu da ikke den enkelte soldat, der skal træffe den her beslutning med at sige, jeg vil skide på, hvad der er af folkeretsregler. Nu stripser vi ham, sørger for, at han ikke kan sige noget, og så efterlader vi ham. Men det er da noget, vores politikere, der sender svindende sted. Det er da dem, der skal træffe den beslutning. Det skal da ikke overlades til en konstabel eller en sergeant nede i sandkassen.
Det tror de fleste er enige om. Men det er det, du mener af situationen her.
Ja, selvfølgelig. Altså, de bliver nødt til at tage stilling, hvad det er, der skal ske. Og det skal ikke være noget, hvor man bare siger, det finder I nok ud af. Det er jo endnu bedre. En af de ting, som de også sagde efter udenrigspolitisk nævn, det var jo, er man rolig nu? Vi skal nok sørge for, at der kommer et klart direktiv. Det vil den verdensfælles forsvarskommando komme med. Og så siger jeg, det er fandme flot. Politikerne vil ikke komme med et klart direktiv. Forsvarsministeriet og forsvarsministeren vil ikke komme med et klart direktiv. Og nu satser vi så på, at nogen nedenunder kommer med et klart direktiv. Så siger man, at det er jo begge solidt plantet i den blå luft.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Korto og Steno, og vi har oberst Lars Møller i studiet for at tale om de manglende forholdsordre, der er til vores danske tropper, der nu tager til Syrien, for at deltage i kampen mod Daesh-IS. Og hvad gør man, hvis man kommer til at tage nogle fanger? Hvad skal vi gøre ved dem? Ja, der skal man åbenbart kontakte nogle jurister i København. Det er i hvert fald sådan, at tingene er blevet fremstillet af blandt andet udenrigsminister Christian Jensen.
Og Lars Møller, nu synes jeg, at vi har fået adresseret det her problem. Vi har godt 10 minutter tilbage af din indsats her. Men jeg vil også godt tale med dig, altså som militærfaglig. Altså, jeg undrede mig lidt over, at lige pludselig, så går det lynhurtigt, og de her F-16-fly, de har været en tur på værkstedet, og nu kan de igen. Og så skal vi afsted igen. Og jeg tænker på, altså, hvad er det, som vi... Altså, du siger, selvfølgelig skal man da ikke lade være med at give Daesh nogen på skallen, hvis man kan få lov til det, men det er vel ikke bare det, der er drivkraften. Jeg tænker på, at det er en særlig begavet dansk indsats at stille fly til rådighed for det dernede, fordi jeg forestiller mig ikke rigtigt, at der kommer nogen løsning på det. Der er jo ikke nogen, der tror på en militær løsning.
Jamen, det er jeg helt enig med dig i. Altså, det her også går ud på, det er jo, at vi gerne skal blive ved med at stå os godt med storbrug USA. Altså, hvor svært kan det være? Og så tror jeg også, der er sådan i hvert fald i baghovedet en tanke om, at hvis vi nu gør det her, hvis vi nu hører godt efter, hvad storbrug USA gerne vil have os til, så kunne det være, at de glemmer, at vi kun betaler 1% af vores bruttonationalprodukt til forsvaret.
Jeg ikke, for at få en flidspræmie.
Ja, men jeg ved ikke, om vi kan huske, fordi timingen var jo, at man begyndte i NATO, og Rufus herhjemme, den amerikanske ambassadør, var jo også begyndt på, at nu skal man investere mere i forsvaret. Og så kommer den her henvendelse, og vupti, så står hele Danmark bagpå, for det koster ikke noget. Det er det, vi har i forvejen. Og jeg tror, at det er sådan en kombination af en politisk trofast allieret, plus at man satser på, så glemmer amerikanerne nok, at vi ikke investerer ret meget i forsvarsbudgettet.
Det er din politiske analyse, ja. Simpelthen, nu kalder onkel Sam på sine venner, og så stiller vi fredigt op, fordi det her, det kan vi tage af driften.
Jamen lige præcis, og så behøver vi ikke på et senere tidspunkt skal gå ud og tage slagsmål mellem mellem hospitaler og, og velfærd og gamle i forhold til at købe isenkram til det militære system.
Men, men nu vi har dig, Oberst Møller, du har jo blandet dig i debatten, ja, stort set altid. og det har du jo selvfølgelig også fået tæsk for, og det er vi selvfølgelig glade for. Men hvis du sådan var forsvarsminister i dag, og der måske var et flertal, som kiggede lidt...
Kig
lidt din vej og sagde, ja, det kunne godt være, vi skulle bruge et par, måske et par milliarder på at investere. Hvad vil dine anbefalinger så være, at vi bruger penge på i de kommende år?
Jamen, indlægsvis vil jeg lave organisationen om. De har lavet en organisation, der ikke virker. Altså, den organisation, Forsvaret har i dag, virker ikke. Punktum.
Og det er så kedeligt, sådan en organisation. Det er jo sådan noget, de har
kraft. Jamen, lad os da høre.
Jo, men prøv at høre her. På et tidspunkt, jeg er også ekstern lektor i Aalborg Universitet på noget MBA, og der har jeg snakket lidt med professoren deroppe i organisation, og vi har sluttet lidt om, at den organisation, man har lavet i dag, den virker bare ikke.
Altså, det er det med Pentagon-modellen, hvor man har slået forsvarsministeriet sammen med herrens operative kommando?
Ja, men det er ikke engang Pentagon-modellen, vel? Det her, det er sådan en kommandansk hjemmestrik, og det har vi prøvet mange gange før. Det er altid gået op i gid. Og dengang nordmændene prøvede det her, der blev det jo nødt til at lave det om efter et par år.
Men hvad er problemet?
Problemet er eksempelvis, at man sidste år afleverede 2,4 milliarder kroner, fordi man ikke havde lavet en organisation, som kunne købe det ind, man skulle. Det er sgu da et problem, når ens organisation ikke virker.
Undtagen for skatteborgerne, som jo så sparer nogle penge.
Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Men der er jo andre problemer. Der er jo det problem i det. Under den sidste regering havde forchefen jo fået at vide, at han ikke må tale med sine soldater. Hallo? Det må han altså gerne den her gang, ikke? Og der sker jo det, at politikerne ikke kan få en uvildig rådgivning af forsvarschefen, fordi forsvarschefen, han sidder inde i samme bygning som ministeren og departementchefen.
Men er det ikke fordi, at du og alle de andre oberst Hakkel-typer ikke forstår de nye sammenhæng? Det var for lige parafrisere den tidligere forsvarsminister Hækkerup.
Og det var også en grund til, at jeg kaldte ham dummerne, ikke? Altså, og han røg på bagsiden af Ekstrabladet med overskriften dummerne, ikke? Det var han sgu heller ikke særlig interesseret i, men det havde oberst Hakkel aldrig gjort, det vil jeg lige sige. Så jeg har udviklet mig lidt i forhold til det stereotypen. Nej, problemet ved det her er jo, at man har fået det, man gerne vil have rent politisk. Man har fået et sted, hvor der ikke strømmer noget ud fra, og hvor en embedsmand, nemlig forsvarschefen, er enig i det, som departementschefen siger, fordi departementschefen handler på vegne af ministeren. Så derfor kan vi ikke få en konflikt mellem det militærfaglige og det politisk faglige, for man har lavet en organisation, der udelukker det.
Jamen det er jo, er det ikke hele meningen med det? Jo. Så har politikerne bedre styr på forsvaret. Det har de aldrig haft. Nu har de fået det.
Men det er
så politikere er det jo gefundenes fristen.
Ja, og så bliver det jo sådan, så det bliver helst, hvad de civile embedsmænd gerne vil have. Og så får vi nemlig ikke et direktiv om at tage fanger, for det tog en uges hårdt arbejde sidste gang, det gider vi fandme ikke igen. Og så er det, vi får sådan nogle løsninger, som i sidste ende kommer til at gå ud over dem, der går ned på sandet. Og det er jo det, vi skal undgå. Vi kan ikke være bekendt, at det går ud over dem, der går ud på jorden. Og det er det, det gør hver gang.
Jamen altså, det er jo klart tale. Nu var der en ordentlig bandbulle til den forrige forsvarsminister.
Nej, sådan var det
ikke. Nej, men okay. Det er en fagmand, der udtaler sig i et bramfrit sprog. Så langt kan vi vel godt gå. Men så tænker jeg bare lige til allersidst. Altså, nu har vi haft... en proces, altså jeg kan dårligt huske, jeg tror ikke engang, jeg var kønsmoden, dengang den begyndte om hvad for nogle nye kampfly, vi skal have. Altså, at hvad i alverden foregår der, altså, og om det er, om vi skal have et IC-3-tog, eller vi skal have IC-4-tog, det der Joint Strike Fighter, eller vi skal have en F-18, som er godt afprøvet produkt. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad du synes.
Jamen altså, min holdning til det her, det er, at man er jo naiv, hvis man tror, der er en konkurrence. Hør nu her, Dansk Industri har investeret over 1,2 milliarder kroner i projektet, der hedder 35.
Og hvorfor har man så ikke kunne afslutte det noget før?
Fordi vi ikke har pengene. Altså, vi har jo ikke... Altså, det er jo ikke særlig svært, det her.
Har vi en fly, vi kan købe i det hele taget?
Ja, men altså... Altså det, man skulle i stedet for, hvis man skulle så prøve at skrotte alt det her fis og politisk tog og handelsmæssige interesser. Altså Martin Lockheed har jo købt de rigtige mennesker til at mene det her. Det er jo derfor, de får promoveret i 35. Hvad kan det være? Det man egentlig skulle i stedet for, det var jo, at man nok burde købe nogle af de her nye F-16, som amerikanerne de er ved at genopstarte.
En reissue.
En Block 16, ikke? Altså, fordi den kan alt det, vi kan. Vi behøver ikke omskole folk til så meget, så kan man stoppe noget nyt elektronik i, og så har du fly til næste 30 år.
Men det er jo ikke en option. Hvad med det der super Hornet-fly. Er det udmærket? Ja, de flyver jo udmærket.
Sådan som jeg ved det, der endte faktisk op med, inden det blev dyset ned, at oprindeligt, inden man fik lavet den der selvstændige kampflyorganisation, så valgte man, og man pegede faktisk på Super Hornet. Men så fik de jo nogle kodylige slag, dem der pegede på det her. Det er kun rygtesnak, vil jeg lige sige.
Men det er jo udmærket. Det er underholdende.
Det er godt med rygtesnak. Ja. Og der fik de jo kodylige bask, dem der havde foreslået F-18, for de har bare ikke fattet ideen. Ideen var jo, hvad forstår I ikke, venner? Vi skal have 35. Og jeg synes, det er noget fisk.
For nu har vi allerede brugt en masse milliarder på at udvikle det, så nu skal vi have det fly hjem.
Ja, selvfølgelig kan vi det.
Oberst Lars Møller, jeg har flere gange her i programmet, når de politiske kaos var for stort efterlyst, et handlekraftigt dansk militær, hvor vi ligesom kunne få en junta ind, men efter at du har trukket dig fra de aktive rækker, så kan man vel ikke engang. Der findes ikke folk i det danske forsvar, som er klar til at tage magten selv og gennemføre det, der er nødvendigt, men det var da i hvert fald glimrende at høre en bramfri mand give os en indsigt i, hvad der foregår i det danske forsvar lige nu her. Tusind tak, fordi du kom forbi, Lars Møller.
Velbekomme.
Og vi håber ikke, det bliver sidste gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og
nu skal vi en tur til Sydamerika. Varmere himmelstrøg.
Vi skal nemlig til Brasilien, der jo til sommer er vært for de olympiske lege. Og i den forgangne uge, der har over 3 millioner mennesker demonstreret helt fredeligt i gaderne i protest mod en meget omfattende korruptionsskandal, der blandt andet har ført til, at landets tidligere, ellers meget internationalt respekterede præsident Lula
er blevet indkaldt til afhøring hos politiet.
Ja. Og det er jo bare for at nævne et navn, vi kender herfra, der er involveret i denne her skandale. Men altså, er det en katastrofe, at det er kommet dertil, altså at man i Sydamerikas største demokrati, at det er muligt at rejse den her type sager om korruption? Og til at gøre os klogere på situationen i Brasilien, har vi nu besøg her i studiet af Sydamerika-kender Niels Vesti. Velkommen til dig. Og med på en telefon fra Buenos Aires i Argentina, den anden Niels, nemlig dig, Niels Lindvig. Er du med os?
Ja, det skulle jeg være.
Og det er jo en vidunderlig lyd, vi har på dig her. Så Niels Lindvig,
hvordan er vejret i Buenos Aires, Niels Lindvig?
Det er strålende.
Åh, det er godt. Det er strålende.
Men jeg skal lige sige, at Niels Lindvig er jo mangeårig Latinamerika-medarbejder på en konkurrerende radiostation, der havde, eller stadigvæk har et program, der hedder Orientering. Det nævner vi ikke mere om nu, men vi er glade for, at I er med os begge to. Og Niels Vesti, korrupte politikere, det er jo ikke noget, der normalt vækker den helt store opsigt, når det handler om Sydamerika. Hvad er det særlige ved det, der udspiller sig lige nu?
Jeg tror, man skal se det som kulminationen af en længere og i mine øjne positiv udvikling, nemlig det faktum, at man efterforsker korruption nu, at man i Brasilien i modsætning til nogle andre sydamerikanske lande rent faktisk har en form for magtens tredeling, således at selv når man sidder på præsidentposten, ministerposter eller andre magtfulde poster, eller er en meget succesfulde forretningsfolk, så kan man ikke længere føle sig sikker. Og det er ellers sådan, det har været før i tiden. Så man kan også se det som en positiv udvikling. Det gør jeg i hvert fald.
Niels Lindvig, hvorfor ser vi den her skandale udfolde sig lige netop nu?
Ja, den har jo kørt i et par år, og så har den i øvrigt kørt meget længere. Men efterforskningen har stået på i et par år. Og lige netop nu, så er det sådan, at det spidser meget til med over 50 politikere i Brasilien, og det er fra alle partier, dybt involveret eller lidt mindre involveret i den her korruptionsskandale, som er en virkelighed i det brasilianske statslige olieselskab Petrobras. Og det man så kan sige, det er, at der er kræfter i Brasilien, og der er jeg måske nok enig med Vesti om, at det kan gå hen og blive en positiv ting for Brasilien, som har et system, som er fuldstændig håbløst. Men hvis man ikke bruger det til at ændre systemet, så kan det bruges til at skabe en intern konfrontation i Brasilien, som kan blive direkte farlig. Og det synes jeg måske, der er tegn på, efter det, der er sket i nat, jeres tid i hvert fald, eller sent i aftes, hvor den ledende undersøger, en dommer, som hedder Mora, nede fra Curitiba, har offentliggjort telefonaflytning af præsident Dilma Rousseff og Lula. Samtaler, de har ført, de blev aflyttet i går og umiddelbart efter offentliggjort til medierne af undersøgelsesdommeren. Det har givet en hulens ballade, og det bliver rigtig slemt i Brasilien de næste par dage på grund af det. Men hvorfor gør en undersøgelsesdommer det? Hvorfor går han til medierne med nogle telefonaflytninger? Hvordan kan en dommer og politiet, en forbundsdommer, gå ind og aflytte præsidenten uden videre og offentliggøre det til medierne dagen efter? Det er sådan noget af det, der gør, at der ligger nogle farlige tendenser nedenunder det her. Og så er jeg ligeglad med, om præsidenten hedder Neves eller Rousseff, eller hvad pokker præsidenten hedder, eller hvilket politisk parti, der er involveret, for det er dem alle.
Niels Lillemid, det du siger, det er, at nu er der, altså det er retsmaskineriet, der spiller med politisk på det ene hold. Det er det, der du antyder her, ikke?
Nej, det tror jeg sgu, det er. Altså, jeg tror ikke, det spiller med på det ene hold. Jeg tror i princippet, at ligesom det er i mange andre lande, også i Argentina, hvor jeg sidder, så er justitssystemet er indsovset i politik og udnævnt af politikere med politiske hensigter og bliver brugt politisk.
Okay, Niels Vesti.
Og det er det, jeg hentyder.
Okay, Niels Vesti, du virker altså, du er ikke helt enig. Du er mere optimistisk, ikke?
Jeg er faktisk enig med Niels om, at vi står i en meget, meget problematisk situation, som godt kan eskalere. Jeg vil sige sådan, hvis det her havde været for 50 år siden, så havde vi nok siddet og snakket om, hvor militæret var i denne her sag, fordi især i Brasilien, militæret, når det har trådt ind, så har det ofte været, hvis de synes, tingene var for kaotiske. Jeg vil lige sige, det her omkring aflytning, det er altså Lula, der er blevet aflyttet. Og det er ikke Dilma, men det er jo sådan set hende, der så taler med ham i telefon. Og han er blevet aflyttet, fordi han, inden han blev minister, var en ganske almindelig borger i Brasilien, som ikke havde nogen immunitet.
Eller... Inden han blev minister? Hvad mener du med det, han blev minister?
Ja, eller ja, den stilling, han har fået, det svarer sådan set til at blive statsminister.
Hvornår er han blevet det?
I går.
I går? Okay.
Ja, og det er jo det er også det, som altså i nogle af de ledende aviser, der taler de jo om, at der taler om et statskup. Så det har jo i sig selv været med til at eskalere sagen. Altså, han stod med en risiko for at blive arresteret, hvorefter at den nuværende præsident udnævner ham til stabschef, som i Brasilien svarer til at være statsminister i Danmark. Det svarede sådan lidt til, hvis Anders Fogh, hvad hed Farums borgmester, der var
Peter Brixtofte.
Peter Brixtofte, at han havde lavet Peter Brixtofte blive minister for ligesom at undslippe retsforfølgelsen, fordi han så fik immunitet, og så ville det jo så være Folketinget, som skulle ophæve immunitet.
Så det er sådan et prokuratorknep.
Det er der, vi står, og det er der, diskussionen står. Hvorfor har hun gjort ham til stabschef nu?
Jamen, har hun ikke fået præsidentposten som nærmest i arv fra ham?
Jo, og jeg mener, det er meget klart, at der ikke er nogen tvivl om, hvem der er den stærke i det her spil, og hvad det handler om, og det er ikke Dilma Rousseff. Det er Lula, det er hans position, det er hans magt.
Niels Lindvig?
Ja, altså, jeg ved ikke, altså, jeg vil stadigvæk godt hæfte mig ved, at man aflytter en samtale mellem den nuværende og den tidligere præsident. Og det gør man måske i efterforskningsøje med, og det kan måske være i orden, hvis ellers man har papirerne i orden til det. Men at man derefter, få timer efter, offentliggør det i medierne, synes jeg er at hælde benzin på et bål, som i forvejen er i god gang. I
det er det også, det er det også, Niels. Det er helt farligt.
Men jeg kunne godt se mig lige, kan I ikke prøve på at beskrive, hvad er situationen nu i de store byer, Rio de Janeiro og São Paulo og Brasilien og sådan noget? Er der demonstrationer, eller hvad foregår der? Niels Lindvig?
Ja, det er der. Og der kommer flere. Der er demonstrationer i de fleste større byer. Nu er det ikke så meget endnu, fordi det er en relativt ny udvikling. Men det kommer helt sikkert. Og på søndag, der var jo en kæmpe demonstration i São Paulo imod Dilma Rousseff og Lula forleden, og der kommer en stor demonstration fredag til fordel for dem. For det er jo ikke sådan, at Brasilien synes, at de to, de skal i spjældet, og så er det hele løst. Der er rigtig mange, som synes, at de bliver forfulgt af onde typer, som den her undersøgelsesdommer Mora, som har gjort et fantastisk godt stykke arbejde, det vil jeg sige, selvom hans metode er åbenbart ind i en masse sager. Men at landet er langt hen ad vejen polariseret i dem, der nu holder med Dilma og Lula, og dem, som med fandens vold og magt vil af med dem. Og det er en giftig blanding, fordi justitsvæsenet er også delt, og politiet blander sig. Og når du har demonstranter, som i São Paulo i søndags siger, at alle politikerne skal bare ud, og vi håber, at militærpolitiet går ind og tager over, så ved jeg godt, at medierne er sådan, at de sikkert har brugt 3 timer til at finde den åndssvage udtalelse. Men det figurerer, og det er ikke rart.
Niels Vesti, jeg skal lige høre dig. Altså, vi er lige blevet enige om, at det er politikere fra, altså det er samtlige partier, alle politikere, der er involveret i det her, og folk går på gaderne og demonstrerer, fordi de er trætte af det her. Men hvad kan folket egentlig ønske sig, når der ikke er nogen, der ikke har pua på fingrene?
Oh, men det er også derfor, det er jo en meget dybere og mere kompliceret og lang historie. Måske kunne man sammenligne lidt med Italien i begyndelsen af 90'erne. Og der kan man se, kom der et mindre korrupt system ud af den skandale, der var i begyndelsen af 90'erne. Nej, det gjorde der måske, det gjorde der nok ikke. Og på mange måder vil jeg faktisk sammenligne Brasilien med Italien. Vi ved i hvert fald, at Transparency International, når de vurderer korruption, så er de to lande på niveau med hinanden. Og Brasilien er nemlig ikke så korrupt sammenlignet med andre sydamerikanske lande, som brasilianerne selv tror. Men det, som Niels siger omkring den her, at man fuldstændig har opgivet det politiske system, det kan jeg sagtens følge. Det er fuldstændig korrekt. Og ja, så er der de her tosser, som snakker om, at så skal militæret træde til. Der er jo en, der hedder Jair, hvad er det, Bolsonaro. Jeg har mødt ham, han er bindegal, som jo sagde til mig dengang, men nu var der en fremtid, fordi unge havde glemt, hvordan det var under militæret. Det var sådan noget. Men det er, gudskelov, en lille, lille, lille forsvindende del. Altså, brasilianerne, de ønsker, uanset om de er, på hvilken side de er i den her konflikt, så ønsker de demokrati. Men det, der har været slående, har været, og det er rigtigt, hvad Niels siger, det her omkring med alle partier. Hvis vi går et år tilbage, der var en kæmpe stor demonstration i São Paulo for et år siden, der Aécio Neves, som var den tabende kandidat ved præsidentvalget i 2014, der havde han langt større, og hans parti PSDB, de havde langt større opbakning, end de har nu. Så det er en, man kan sige, selv de, som måske primært er imod PT og Dilma, det er nemlig ikke fordi, de så går og hæpper på nogle andre. Så mit bud ville være, der er stor sandsynlighed for sådan en som Marina da Silva. Hvis der var valgt nu, så var det formentlig hende, der blev valgt til præsident, fordi hun ligesom står uden for det her politiske system.
Niels Vesti, han præsenterer situationen sådan, at det er sådan mere anti dem, der har magten nu og har haft den, mere end det er højre og venstre, og det er samfundsklasserne, der er i kampen mod hinanden. Er du enig i den analyse?
Ja, altså det er langt hen ad vejen. Altså det er politikerne, og det er jo desværre noget, man hører rigtig mange steder efterhånden. Du kan bare følge valgkampen oppe i USA, hvor alt, hvad der har rørt ved Washington, er giftigt. Mm. Og det ligesom er politikerne, og det politiske system har spillet fallit. Det kan man også sige i Brasilien, det er den følelse, folk går med. Fordi når man taler med brasilianere sådan lige de her dage, så er det mest udbredte følelse, det er, at man er ked af det, man er træt af det, man er bekymret, man kan ikke se nogen udvej, og der er vel egentlig heller ikke rigtig nogen udvej. Det er et kæmpe problem, at man ikke har noget alternativ til det, man har. Det er et kæmpe problem, man har et system i Brasilien, som iboende er rådent. det kan godt være, at det ikke er så korrupt, som det er i andre latinamerikanske lande. Det ved jeg i virkeligheden ikke. Men jeg ved, at systemet har det her Noki-begreb, hvor folk, som bliver valgt ind, de sætter deres egne folk ind på poster, og de får løn for det, og de behøver ikke at lave noget.
Ligesom i Grækenland, ja.
Ja, de skal bare sikre, at man bliver genvalgt, og så videre, så videre, så videre. Altså, man har et system af tjenester og nepotisme, og også hvor, når man kommer i nærheden af kasseapparatet, så er det i orden at tage. At hvis ikke det bliver lavet om, så ved jeg ikke, at så hjælper det ikke noget at vælte Dilma Rousseff, og næste gang vælte Neves, eller hvem pokker det bliver, som bliver præsident. Og Marina da Silva, jamen hun er da interessant nok, men hun har været over hele den politiske palet efterhånden. Og jeg ved ikke, om hun er stabil nok til at kunne være en politiker, som folk kan lide i Brasilien. Det tror jeg sådan set måske ikke.
Niels, jeg er helt enig med dig. Grunden til, at jeg nævner hendes navn, det er jo det her faktum, vi så står med, at så kan være folk, de vælger en, der ligesom på en eller anden måde står udefor, og ikke er fittet ind endnu. Det er jo sådan set kun, for jeg er helt enig med dig, og det er også alt det, jeg taler med, er også meget, meget skeptisk over for, hvad det ville indebære. Man vil sige, der er en anden ting. Vi står i en stor økonomisk krise, og der er jo ingen tvivl om, at det spiller også ind i det, der foregår. Og når jeg taler om det her med omkring korruption, så man siger, jamen hvis vi tager et land som Peru, der er også en udbredt politikerlede, og det er også et meget, meget korrupt system. Men der må man sige, den, ja, men det er rigtigt. Men der må man sige, den løsning, der har været i Peru, det er jo så, at de har et økonomisk system, som, om man så må sige, afskærmer det her korrupte politiske system fra de store skadevirkninger. Og det har man blandt andet ved, at statens rolle ikke er den samme. Den er ikke lige så stor. Man har ikke de statsvirksomheder. Man må ikke glemme, at grunden til, at den her korruptionsskandale, det er jo fordi, man har den her kontrol over det her enorme olieselskab, altså statslig kontrol. Det ville være en anden situation, hvis det var privatiseret. Så det spiller altså også ind, hvad det er for et økonomisk system, man har. Det er det, man bliver nødt til at gøre op med. For korruptionen, den kan man ikke gøre op med sådan nu og her. Den vil følge dem i lang tid fremover.
Jeg tror bare ikke på, at privatisering af de der virksomheder, det vil fjerne korruptionen. Jeg tror, det er noget system.
Ja, og det har hjulpet i Peru.
Ja, det ved jeg så ikke. Hvis væksten du går ind og spiller valgkampen i Peru lige nu, så er det ved at gå vende buen i vejret deroppe.
Det er det, men der er økonomisk vækst og fremgang. Og det er jo det, der i virkeligheden er væsentligt for den enkelte borger.
Ja, politisk sump.
Altså, ja, men den kommer vi ikke udenom.
Nej.
I den del af verden.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi diskuterer Brasilien, som står midt i en korruptionsskandale og en politisk skandale. Det er sådan, at landets tidligere præsident Lula har været afhørt af politiet i den her korruptionsskandale, som handler om, at nogle virksomheder har fået lukrative byggeopgaver fra det statslige olieselskab Petrobras, som er den der maskine, som, siger, som har ligesom spillet hovedrollen i hele det her cirkus. Og nu er Lula så blevet udnævnt til noget, der minder om statsminister af den nuværende præsident. Og der tænker man, at det måske handler om, at han skal sikres imod immunitet. Og oven i det hele, så er de to præsidenter, forhenværende og nuværende, jo så blevet afhørt af politiet.
Nej, det nuværende er ikke afhørt.
Nej, men der har været telefonsamtale, som i hvert fald er blevet båndet og, ja. Og
aflyttet.
Jamen også lige, altså Lula har i forbindelse med de her skandaler, jeg synes bare, at vi skal have citatet, det siger jo et eller andet, både noget om ham og om hvordan, hvad man kan sige som brasiliansk toppolitiker. Han siger, hvis jeg ryger i fængsel, så bliver jeg folkehelt. Hvis de myrder mig, bliver jeg martyr. Og hvis de lader mig gå, bliver jeg præsident igen. Altså, så har man jo ligesom fået tonarten, ikke? Og jeg tænker på, altså det, der man har oplevet i andre lande, hvor befolkningens altså vemmelse ved det politiske system har nået uanede højder, så er der opstået helt nye partidannelser, som er helt løsrevet fra det politiske system, som man kender. Man kan se det med Podemos i Spanien. Men nu er det i Sydamerika, og det ved vi jo de fleste også ikke så meget. Men hvad, ja, er det noget? Fordi det må jo være det sted, folk søger hen.
Jamen, jeg har blandt andet et parti, der blandt andet udbryderparti fra PT, der hedder PSOL, som selvfølgelig er meget lille på nuværende tidspunkt, som kunne være et alternativ for de socialister, som er skuffet over, hvordan Arbejderpartiet PT har udviklet sig deres ledende folk. Og på det, vi kunne kalde højrefløjen, der har vi jo i et senere år set en ret bemærkelsesværdig udvikling, især blandt yngre mennesker. Der er et parti, der hedder Partido Novo, som skulle sammenlignes med noget i Danmark, så ville det være måske hen af Liberal Alliance nok lidt mere konservativt i det. Men altså, der er sådan en liberal bevægelse blandt yngre, veluddannede mennesker i Brasilien, og det har man stort set aldrig set før. Så det er jo sådan to ting, der sker. Jeg kan sige, det der Partido Novo, dets antal følger på Facebook, det kan altså næsten konkurrere med Arbejderpartiet og PSDB, som jo er sådan de to partier, der sidder på præsidentposten de sidste 25 år.
Niels Lindvig?
Det forstod jeg ikke. Kan Partido Novo mønstre lige så mange
medlemmer? På Facebook, på de sociale medier? Data Folha lavede en analyse i søndags ved demonstrationerne i São Paulo. Der var det sådan med 2-3%, der sagde, at det var dem, de ville stemme på.
Demonstrationer i São Paulo er jo for pokker ikke Brasilien.
Nej, men det siger netop heller ikke, Niels. Det er det, jeg siger, at de er bittesmå, ligesom PSOL også er små, men det er jo partier, der henholdsvis liberale og socialistiske partier, der reagerer på den her situation.
Jamen, jeg er enig med dig i det. Jeg får bare røde knopper, når folk mener, at fordi der er en masse, der galber op på Facebook og alt muligt andet.
Men det siger jeg heller ikke, Niels. Du skal lytte til, hvad der bliver sagt.
Ja, men det er så i orden.
Men Niels Lindvig, kan du se nogle små spirende optimisme politisk i Brasilien, som Niels Vesti peger på her?
Så hvis der er noget, jeg godt kan lide Niels Vesti for, så er det, at han er så optimistisk med hensyn til Brasilien. Det må være noget familiært. Men det er fantastisk godt, synes jeg. Fordi man skal jo prøve at finde noget, som er positivt. Og det synes jeg også, han er god til. Jeg er ikke særlig optimistisk med hensyn til, at det her det skal gå den vej, det bør gå. Altså, hvor folk finder hen i nogle organisationer og politiske grupperinger, som kan bruges til noget, og som vil noget rigtigt. Jeg mener stadigvæk, at systemet, ikke bare i Brasilien, men i flere andre latinamerikanske lande, er sygt, som det er bygget op. Jeg tror ikke på, at det er særlig nemt at lave det om. Og jeg er slemt bange for, at Brasilien står på randen af noget, vi ikke har lyst til. Og desværre er der kræfter i Brasilien og uden for Brasilien, som puster til det her. Og det gælder egentlig på begge sider, fordi når Steno citerer Lula for at sige, sådan som han åbenbart har gjort, jeg har ikke set det, men det kunne godt være ham, så er det jo et hovmod og en arrogance, som ikke hører nogen steder hjemme. Og det er desværre det. Som kendetegner det, at det bliver mere og mere konfrontatorisk i Brasilien. Og med de vi talte om tredelingen af magten, men desværre er de instanser, som burde passe på landet, når politikerne ikke kan, de er alt for dybt sovset ind i det også. Og jeg er bange for, at det kan gå rigtig galt, at folk er så trætte af det, at de søger en nem løsning. Der skal ikke ret meget til. Vi kan bare se i Europa, hvor hurtigt folk går over til de nemme løsningers side.
Jamen, hvad er store overskægspolitik?
Niels, jeg skulle lige høre, Lindvig, du sagde noget med kræfter udefra. Det vil jeg godt lige have dig til at uddybe.
Nå, jamen det er jo, det er sådan set bare påvirkningsopinionen fra USA for eksempel, eller fra Europa, eller fra nabolande, og det er da ikke, det er ikke unormalt. Der er bare det ved det, at man undlader at pege på de risici, der ligger indbygget i at eskalere konflikten i Brasilien, i stedet for at prøve på at hjælpe den.
Hvem er det, der har interesse i at eskalere den?
Jamen, det er jo politik, Steno, når vi når derhen til. Det er jo et spørgsmål om, hvem der kommer til fadet, og hvem der skal bestemme.
Den optimistiske Niels, han rynker på brystet.
Der er to ting. For det første, det er jo ikke sådan, at jeg har sådan en stor optimisme om, at om 14 dage, eller når vi kommer til OL, så er alt fryd og gammel i Brasilien. Det tror jeg desværre slet ikke, så jeg tror egentlig på den kortere bane, så deler vi nok en stor pessimisme. Men der, hvor jeg har min mere positive syn, det er, når man sætter over længere stræk. Altså, vi taler, og det er derfor, jeg har lidt svært ved at forstå, hvad pokker skulle man gøre. Skulle man lade være med at gå efter den korruption. Altså nu taler vi om, at det er den største korruptionsskandale. Ja, det er den største skandale, fordi det er kommet frem. Ja. Altså de ting her har foregået i årtier. Jeg ved folk, der arbejdede i Petrobras i 90'erne, hvor de blev presset fra den daværende regering til at, eller politikere. Jeg kender folk, der er holdt op med at arbejde, fordi de ikke ville være med til det. Det, som jeg finder positivt, det er, hvis vi ser over længere historisk stræk, så sker der en udvikling. En udvikling hen imod, hvad jeg siger, en mindre tolerance over for korruption. Og jeg er helt enig med dig nu, hvis der var valg, så Lula ville få forbavsende mange stemmer. Og det skyldes blandt andet, for en stor del af befolkningen interesserer de sig slet ikke for det her. Det er de bedre uddannede, det er middelklassen, højere middelklasse, det er dem, der interesserer sig for de her ting. Men det er en gruppe, der bliver større og større. Og det mener jeg, man skal glæde sig over. Så jeg ser sådan mere i længere historiske træk. Og så lige sige, bare for at give noget, hvor man kan se, hvor slemt det kan være, skal du bare tage Venezuela. Der er ikke nogen, der undersøger Maduro eller andre i toppen der, om de er korrupte. Og sådan var det jo også før i tiden i de fleste andre latinamerikanske lande. Så der er, historisk skulle sige, der er plads til lidt optimisme, trods alt.
Alt er relativt.
Jamen altså jeg er faktisk ikke uenig. Det jeg er bange for, og det har ikke noget at gøre med, om jeg er enig eller ej, men det jeg er bange for, det er, at det, hvis Vestik kalder længere sigt, det ikke får lov at ske. Altså, jeg er bange for, at der kan ske noget værre inden.
Men at militæret træder ind og sådan noget?
Ja, eller at det politiske system falder sammen, og der ikke er nogen politikere til at samle op, fordi så mange er sovset ind.
Det er en reel risiko, det er helt enig med dig.
Og så er jeg bekymret, for jeg kan ikke se, hvad der så skal ske. Altså, jeg har ikke nogen krystalkugle og kan sige, nå, men så sker der jo det og det. Ja, altså, det eneste, jeg kan se, det er kaos, hvis det sker. Og jeg er enig om, at man skal ikke stoppe efterforskningen. Jeg er enig om, at den ledende efterforsker Moore har gjort et fantastisk godt arbejde. Jeg forstår bare stadigvæk ikke, hvorfor han bruger medierne, som han gør, til at offentliggøre en samtale mellem Lula og Dilma Rousseff dagen efter, at han har aflyttet den og i medierne. Jeg forstår det ikke, for det puster bare til så meget dårligt.
Men de bliver jo nødt til at finde på komme til en eller anden overenskomst. Hvad ved jeg? Jeg mener, næste år skal Brasilien være vært for de olympiske...
I år.
De har ikke, tiden går jo, så de har ikke meget tid til. Og vi taler om et land, der sidste år havde en misvækst på 3,8%.
Og 3,5% i år.
Og 3,5%, det er sådan tæt på græske tilstande. Altså, i hvert fald sådan rent økonomisk vækstmæssigt, det må jo også kunne mærkes i sådan et land, altså. Niels Vest.
Jamen, det kan det også, og det er jo også en del af utilfredsheden. Altså, man er nok mere overbærende. Og det er også måske det, der kan være det endelige afgørende i forhold til, som jeg er jo enig med Niels om, at i sidste ende handler det her jo også om magt. Altså, hvis ikke der havde været den her økonomiske krise, så ville den her politiske krise have udspillet sig helt anderledes. Det er det, jeg er ikke i tvivl om. Det har jo været korruptionsskandaler før. Der var Mensalão i første valgperiode under Lula, og det slap han igennem. Han fik et endnu bedre valg bagefter, fordi det gik godt økonomisk. Så det er selvfølgelig også den her kombination, der er giftig. Altså, og det er jo det, der er sådan. Men nu vil jeg sige, jeg ved, markederne i Brasilien, de er jo sådan, at dollaren stiger, og aktiekurserne falder. Det gjorde de i går, fordi at Lula blev minister, og da han blev fængslet, eller var kortvarig til forhør her sidste fredag, der, steg aktiekurserne, og dollaren faldt. Fordi markedet vurderer, at det vil være økonomisk fordelagtigt for Brasilien, hvis den nuværende regering falder. Det kan man så diskutere, men det er i hvert fald det, som markedet siger. Og det er fordi, det de håber på, er noget, som man ikke har haft i halvandet år. Nemlig, at man får gjort noget ved den krise, som jeg lige nævnte.
Niels Lindvig, markedet har jo altid ret, eller...
Det kommer vel an på, hvad man indkalkulerer. Jeg har svært ved at forestille mig, at markedet har indkalkuleret den folkelige reaktion, fordi der er mange, som ikke befinder sig i den måde, Lula bliver behandlet på, som de ser det.
Ja.
Og så kan man sige, på længere sigt om 20 år, så vil det gå bedre, fordi man har gjort det. Det kan enhver komme og sige. Men jeg tror ikke på, at der bliver stabilitet og fred, og markederne bliver vidunderlige, fordi man får sat Lula fast. Og jeg tror, der er et element af mange ting, at Lula sikkert har været magtfuldkommen, at han sikkert har været involveret med folk, som har været alt for tæt på korruption, måske har han selv, og at der er et element af hævngerrighed overfor ham fra et system, som aldrig har tolereret ham. Men hvad det er, det er jeg sådan set ligeglad med. Jeg ved bare, hvis man kører ud til hans hus og henter ham med magt, efter han har sagt, at han egentlig godt vil afgive forklaring frivilligt, så er det fordi, man vil vise noget. Og det har man så gjort. Men man ender med at få folk i gaderne i Brasilien på en måde, som ikke bør ske. Altså. Og det eneste, jeg siger, det er, at jeg er bange for, hvad den her konfrontation på gaderne kan føre med sig.
Vestig.
Og det er vi fuldstændig enige om. Det tror jeg faktisk, de fleste er. Vil jeg sige bare, der hvor kalkylen, det er jo, hvor meget konfrontation og hvor længe. Og jeg siger bare, en række markedsanalytikere, det de så vurderer er, at man så ville forvente, at det på kort sigt vil blive endnu mere ustabilt, men på blot lidt længere sigt, så det man håber på er at få en duelig regering, som kan lovgive. Det har der ikke været i halvandet år.
Nej. Men nu er de markedsanalytikere, ikke politikere, og det er selvfølgelig et problem med, at man tror, at man kan få en duelig regering ind. Ja. Hvis man kan det, men jeg har ikke, du kan ikke se nogen fornuftige politiske partier, som ikke er sovset ind i det. Og jeg har også svært ved det, altså.
Tak skal I have begge to, fordi tiden går.
Tak til Niels Vestig. Når man er i godt selskab.
Tak til Niels Vestig. Vi kan lige nå at sige, at når vi vender tilbage om en uge, så er det påske, og derfor kan vi allerede nu fortælle, hvad menuen den står på. Vi skal nemlig høre om Bodil Koch, en meget farverig dame, der blev en af de helt store skikkelser i, altså kvindelige skikkelser i dansk politisk historie.
Ja, hun røg blandt andet cigar, og så skal vi tale med Folkekirkens defensive position over for islam. Eller ja, om Folkekirkens defensive position over for islam med valgmenighedspræst, iransfødte Masoud Fourasande.
Tak for i dag. I teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen, der var Jon Hahn.